SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ጀኔቫ ኤርትራዊ ክብሮም ወልደ ሚካኤል ተዓዊቱ ኢትዮጵያውያን ለሚ ብርሃኑ ሃይለን በዳቱ ሂርፖ ባዳነን ኣብ ማራቶን ፕራግ ተዓዊቶም ቀነኒሳ በቀለን ሲሳይ ለማን ዝርከብዎም ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ማራቶን ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝሳተፉ 6 ኣትሌታትን 7 ኣትሌታት ንጋንታ ኦሎምፒክስ ስደተኛታት ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ክሳተፉ ተመሪፆም። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ቤኒን ብዓወት ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ኣብ ምድብ ነጥቢ ተዛዚሙ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ጅሮ ድኢታልያ ኸ ቢንያም ግርማይ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ሙሉብራንን ንኣፍሪቃ ወኪሎም ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ደድሕሪ ኣርሴናል ዓወት ምምዝጋባ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ዕድላ ዝያዳ ተስፍሕ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሰንበት ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ መበል 18 ውድድር ማራቶን ጀኔቫ ኤርትራዊ ክብሮም ወልደ ሚካኤል ተዓዊቱ። ካልእ ገዲም ኤርትራዊ ፔትሮ ማሞ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ ዘዕግብ 6ይ ደረጃ ሒዙ ውራዩ ምዝዛሙ ኸ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊ ለሚ ብርሃኑ ሃይለ ብዓብላሊ ኩነታትን ድሕሪ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከ ንኻልኦት ኣትሌታት ዕድል ዝበሃል ከይሃበን ኣብ ቼክ ኣብ ዝተኻየደ መበል 29 ዓመታዊ ማራቶን ፕራግ ተዓዊቱ። ንሱ 2:08 ደቂቕን 44 ካልኢትን ግዜ ኣብ ዘመዝገበሉ ኬንያውያን ኪፕ ኮሞይ ኪፕሮኖን ጆሽዋ ኪፕ ኮምበይ ኮጎን ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ለሚ ኣብ 2:16 ተዓዋቲ ማራቶን ቦስተን ምንባሩ ይዝከር። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ትፅቢት ዘይተገብረላ ኢትዮጵያዊት በዳቱ ሂርፖ ባዳነ ተዓዊታ። ኬንያዊት ዶርካስ ጀብችርችር ትዊቶክን ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣማረ ሸዋረግ ኣለንን ተኸቲለና ካልአይትን ሳልሰይትን ምውፀን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። 6 ኣትሌታት ዝኣባላታ ሓንቲ ጉጅለ ንጋንታ ማራቶን ኢትዮጵያ ንኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ክትውክል ምዃና ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እታ ጋንታ ንበዓል ቀነኒሳ በቀለ፣ ሲሳይ ለማን፣ ታምራት ቶላን ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዝሓዘት ክትከውንን ከላ ትግስ ኣሰፋ፣ ጎቲቶም ገብረ ስላሰን፣ ኣማረ በሪሶንካ ብደቂ ኣንስትዮ ክተዓቁፍ እያ። ዝመፅእ ሰነ 13 ናይዚ ዓመት 42 ዓመት ዝመልእ ቀነኒሳ ኣብ ረባዓይ ተሳትፉ ኣብ ኦሎምፒክስ እዩ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ዝርሕቀት ንጋንታ ማራቶን ኢትዮጵያ ወኪሉ ክሳተፍ። ቅድሚ ሕጂ 3 መዳልያታት ወርቅን 1 ብሩርን ኣብ ኦሎምፒክስ ኣብ ውድድራት 10,500 ሜትሮን ብኹምራ ኣሕፊሱ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘመዝገቦ ብሉፅ ግዜ ነቲ ባዕሉ ኣመዝጊቦ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ማስተርስ ዝሰበረሉ ብኬንያዊ ሙቲሶ ሙንያዮ ጥራይ ተቐዲሙ ካልኣይ ዝወፀሉ ማራቶን ለንደን 224 ነይሩ። ሲሳይ ለማ ብወገኑ ማራቶን ቦስተን 224 ብ2:06:17 ካልኢትን ግዜ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ካብቶም ኣብ ማራቶን ክዕወቱ ዝኽእሉ ዝለዓለ ኣትሌታት እዩ። ታምራት ቶላ ኸኣ እቲ ኻልእ ምሩፅ ኣባል ናይታ ጋንታ ኮይኑ ኣቐዲሙ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ ናሓስ መዳልያ ዝተዓወተ ሓደ ካብቶም ተጠመቲ ኣትሌታት እዩ። ኣብ 2:22 ወርቂ፣ ኣብ 2:27 ካ ብሩር መዳልያታት ዝዓተሮም ወሲኽካ ኣብ 2 ሻምፒዮናታት ዓለም ኣብ ማራቶን ተዓዊቱ እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ትዕግስት ኣሰፋ እታ መሪሕ ኣትሌት ኣብ ጋንታ ማራቶን ኢትዮጵያ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2:24 ኮይና ክትቀርብ እያ። ንሳ በዕላ ተዓዊታቶ ንዝነበረት ማራቶን በርሊን ኣብ 2:23 ኣብ ሕውስዋስ ፆታታት ዝተሳተፍዎ ውድድር ክብረ ወሰን ብዝኾነ 2:11:53 ካልኢትን ግዜ ኣመዝጊባ ደጊማ ድሕሪ ምክልኻላ ኣብ መላእ ዓለም መዛረቢት ኮይና እያ። እተን ክልተ ካልኦት ኣትሌታት ከ ማለት ኣማነ በሪሶን፣ ጎቲቶም ገብረ ስላሰን ዓወት ማራቶን ንኢትዮጵያ ክዕትራ ተኽእሎ ዘለወን ኣትሌታት እየን። ኣማረ ብ2:24:23 ካልኢትን ግዜ ኣብዚ እዋን ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ማራቶን ክትከውንን ከላ ጎቲቶም ከ ኣብቲ ኣማረ ዝተዓወተትሉ ውድድር ካልአይቲ ወፅያ ብሩር ዝተሰለመት እያ። ቅድሚኡ ዓመት ኣብ 2:22 ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ውድድር ማራቶን ግን ጎቲቶም ተዓዊታቶ ከም ዝነበረት ይዝከር። ብኻል ወገን ሸውዓተ አትሌታት ንጋንታ ኦሎምፒክ ስደተኛታት ኣብ ውድድራት አትሌቲክስ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ክሳተፉ ተመሪፆም። እቶም ምሩፃት ኣባላት እዛ ጋንታ እቲ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 መበል 16 ተርታ ዝወድአን ኣብ ሓደ ግሎባዊ ውድድር ሻምፒዮና ዝለዓለ ደረጃ ብሓደ ስደተኛ ኣትሌት ዘመዝገበን ኤርትራ ዝመበቀሉ ተኽለወይኒ ገብረ የሱስን ካልኦት ኣብ ተፀዋርነት ዝሓቱ ውድድራት ዝሳተፉ ኣትሌታትን እዮም። ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ዝወዳደሩ ፐሪና ሎኩረ ናካንግን ሙሳ ስሊማንን፣ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ዝወዳደር ጀማል ዓብደልማጂድ ኣይሳ መሐመድን፣ ኣብ ውድድራት ማእከላይ ርሕቀት 1500 ሜትሮ ንፈለማ ግዜኣ ምስጋንታ ስደተኛታት ኦሎምፒክስ ኣብ ቤልግሬድ ሰርቢያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ሻምፒዮና ጉያ ግርም ወሮር ዝተወዳደረት ፋሪዳ ኣባሮጌ፣ ኣብ ውድድር 100 ሜትሮ ዝሳተፍ ዶርያን ከለተላን፣ ኣብ ውድድር ነዊሕ ዝርሕቀቱ ዝላ መሐመድ ኣሚን ኣልሰላሚን እዮም። እቶም ኣትሌታት ንስደተኛታት ብምውካል ተኽእሎ ዓቕሚ ደቂ ሰብን ተፃዋርነትን ንዓለም ከመስክሩን ተስፋ ክህቡን እዮም ክብል ፕሬዚደንት ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ቶማስ ባክ ከምዝ ገለጸ መርበብ ሓበሬታ ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ገጻታ ከም ዘስፈረት ተፈሊጡሎ። መበል 19 ቅድድ ምሽክለታ ዙር ቤኒን ብዓወት ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክ ኤድ ዮኤል ሃብታብ ኣብ ምድብ ነጥቢ ተዛዚሙ። እዚ ሓሙሽተ መድረኻት ዝነበርዎ ቀዳም ዝተዛዘመ ውራይ ሞሮካዊ ኣሽራፍ ኤድ ዶኹሚ ብሓፈሽኡ ክዕወቶ እንከሎ እቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክሳብ መወዳእታ መድረኽ መሪሕነት ሒዙ ቢጫ ማልያ ዝለበሰ ዮኤል ግን ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ራብዓይ ድሕሪ ምውድኡ ብሓፈሽኡ ሳልሳይ ክወፅእ ክኢሉ። ብኻልእ ወገን መበል 107 ቅድድ ምሽክለታ ጅሮ ዲኢታልያ 224 ብዓወት ኮሎምብያዊ ጆናታን ናርቫየዝ ካብ ጋንታ ኢንዮስ ግሬናዲርስ ተጀሚሩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ጅሮ 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ይሳተፉ ኣለዉ። ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ፣ ሄኖክ ምሉብራን ካብ ጋንታ ኣሳና ካዛኪስታን ቲምን፣ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሄኖክ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ብምዃን መበል 43 ካኣቱ እንከሎ ኣማንኤልን ቢንያምን ከኣ መበል 62 79 ብመስርዕ ወዲዮም። ኣብ ናይ ሰንበት ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻር ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ክዕወት እንከሎ ሄኖክ ዝድነቕ መበል 19፣ ኣማንኤል መበል 75፣ ቢንያም ከኣ መበል 123 ወዲዮም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት እምባር ታደይ ብኣግኡ መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ሄኖክ መበል 23፣ ኣማንኤል መበል 73፣ ቢንያም ከኣ መበል 111 ተርታታት ሒዞም ተሳትፎም ይቕፅሉ ኣለዉ። ጅሮ ዲኢታልያ 20 መድረኻት ዘካተተ ን3 ሰሙን ዝካየድ ቅድድም ኮይኑ ሰንበት 25 ጉንበት ክዛዘም እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቁሩብ ሰዓታት ኣርሴናል ንቦርንሞዝ 3 ባዶ ስዒራ ግዜያዊ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ድሕሪ ምቕጻላ ማንቸስተር ሲቲ ንወልቨርሃምተን ወንደርስ ብዘይ ምሕረት 5-1 ስዒራ ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ዘሎ ፍልሊ ሓደ ፀወታ ገና እናሃለዋ ናብ ሓደ ንጥቢ ኣፅቢባቶ ጥራይ ዘይኮነ ንራብዓይ ተኸታታሊ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትወስድ መስመራ ኣጣጢሓላ። ኤርሊንግ ሃላንድ ንፈለማ ግዜ ኣብ ሂወቱ 4 ሽቶታት ኣብ ሓደ ግጥም ከመዝግብ እንከሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሎሚ ዓመት ዘመዝገቦም ሽቶታት ብዙሖም ናብ 25 ወሲኹሎ። ዩልያን ኣልቫሬስ ካ ነቲ 5ይቲ ሽቶ ማንቸስተር ሲቲ ኣመዝጊብዋ። ሲቲ ዝቕጽሉ ግጥማቶም ኣንጻር ፉልሃምን ቶተንሃምን ክኾኑ እንከለዉ ምስ ዌስትሃም ዘካይድዎ ግጥም ካ መዕፀዊ ናይዚ ዓመት ፕሪምየር ሊጎም ክኸውን እዩ። ብወገን ኣርሴናል ኩለን ሽቶታት እታ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝተሓረማ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምውሳድ ትፍትን ዘላ ኣርሴናል ካ ባካዮሳካ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድን ዴክላን ራይስን ኣመዝጊቦምን። ጋንቱ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኒውካስል ዩናይትድ መበል 26 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዘመዝገበሉ ኣብ ልዕሊ በርንሊ 4-1 ድሕሪ ምዕዋታ ናብ ሻድሻይ ተርታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክብ ክትብልን ከላ ንበርንሊ ግን ኣብ ኣፈፈት ምምላስ ንታሕተዋይ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮንሺፕ ኣብፅሕዋ ኣሎ። ኣብዚ ግጥም ኣሌክሳንደር ብተወሳኺ ሓንቲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝሰሓተ ክኸውን እንከሎ ካለም ዊልሰን፣ ሾን ሎንግሳፍን ብሩኖ ጉመረሽን ነተን ዝተረፋ 3 ሽቶታት ኒውካስል ዘመዝገብዎን ነይረን። እታ ብሽቁረራ ብድሕረይ መን ይኽተለኒሎ እናበለት ክትሳቐዝ ጸንሐት ጋንታ ኖቲንግሃም ፎረስት ብወገና ንሼፊልድ ዩናይትድ 3-1 ብምስዓር ካብቲ ታሕተወት 3 ንታሕቲ ዝምለሱ ተርታታት ቁርብ ፍንትት ኢላ ናይ 3 ነጥቢ ፍልሊ ይፈጢራኣላ። ኣብቶም ሰንበት ዝተኻየዱ ግጥማት ግን ምንቁልቋል ክልተ ጋንታታት ብዓብዩ ኣጉሊሖም ዘረኣዩ ነይሮም። ዌስትሃም ኣንጻር ቸልሲ ገጢማ 5 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ኣሰልጣንያ ዴቪድ ሞየስ ንደገፍቲ ይቕሬታ ክብል ተገዲዱ። ቶተናም ብወገና በቲ ቀዳመይቲ ሽቶ ጋንቱኡ ዘመዝገበ መሓመድ ሰላሕ ዝተመርሐት ሊቨርፑል 4-2 ድሕሪ ምስዓራ ኣሰልጣንያን ደገፍታን ምንቁልቋል ጋንቶኦም ብቑዕ ምኽንያት ሲኖምሉ ይርከቡ። እታ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ስዕረት ዝተሰከመት ኣስቶንቪላ ብወገና ሕጂ እውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብብራይተን 1-0 ምስዓራ እቲ ናይ 4ይ ተርታ ቦታኣ እምበርዶ ክትዕቁበያ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ይርከብ ኣለዎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ከምቲ ልሙድ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.